Антикульт.
Вітаю, ви слухаєте «Антикульт», програму про міфи та явища, що пережили Радянський Союз. У студії ведучі Григорій Пирлік та Євген Білий, за звукорежисерським пультом Ігор Онисенко.
На лютий 2021 року припадає 101-ша річниця від початку українізації. Це була цілеспрямована державна політика, внаслідок якої українською мовою почали навчати в школах та вишах, розповідати новини в пресі, українська стала мовою держслужби, постало актуальне українське мистецтво, розквітла література. Період українізації інколи називають справжнім національним ренесансом.
Однак уже через кілька років від українського ренесансу 20-х, початку 30-х не залишиться каменя на камені. Національне відродження обернеться тюрмою народів. Про те, як народилася та вмерла українізація в радянській Україні, говоритимемо зі співробітником Інституту історії України Національної академії наук України Геннадієм Єфіменком.
Але насамперед стисла довідка.
Довідкове бюро.
23 лютого 1920 року у газеті «Вісті» в УЦВК опублікували декрет Всеукраїнського центрального виконавчого комітету про обов'язкове застосування української мови на рівних правах із російською. У документі йшлося, цитую, «На всій території Української Соціалістичної Радянської Республіки в усіх цивільних та військових установах має застосовуватися українська мова на рівні з великоросійською. Жодна перевага великоросійській мові неприпустима». Кінець цитати. Після публікації декрету всі посадовці у цивільних та військових установах були зобов'язані приймати заяви як російською, так і українською мовами. Винним у відмові або ухиленні від виконання декрету загрожувало покарання. Цитую, за всією суворістю воєнно-революційних законів.
Довідкове бюро.
Отже, історик Геннадій Єфіменко у студії Громадського радіо. Вітаю вас, пане Геннадію. І для початку, перш ніж говорити вже про втілення українізації, хочеться з'ясувати передумови, чому більшовики вдалися до саме цієї політики.
Їх змусила до цього практика попереднього насамперед року, 1919 року. Того року вони сподівалися швидкими темпами поширити свій вплив на всю Європу і, власне кажучи, на своє колишнє гасло про право нації на самовизначення і про інше, вони про нього трішки забули і виказали своє справжнє обличчя. А справжнє обличчя полягало насамперед у тому, що національні мови – це, за великим рахунком, завада комуністичному будівництву. Бо комуністичне будівництво – це коли все централізовано, уніфіковано, а мовна розмаїтність тут заважала. І, власне кажучи, в цьому ракурсі вони діяли в Україні, на місцях особливо, як згадував пізніше Микола Скрипник, на місцях у 1919 році було майже близько 200 заборон різних української мови. І ті кадри, які приїхали з Росії в Україну в 19-му році, часто не приймали це, звідки ця постанова від 23 лютого 20-го року, бо не приймали заяв, ігнорували, проганяли українців. І найбільш такий, знаєте, образний документ, образна згадка про минуле, про 19-й рік, який зумовив, власне кажучи, 20-й, це коли один із керівників Червоної армії, Василь Баженко у Києві, здається, чи ні, в Рівному, здається, він тоді базувався, я зараз точно не скажу, але коли до нього звернулись з проханням, чи можна поставити твір Наталка Полтавка, він сказав, я дозволяю, але не контрреволюційною українською мовою.
Тобто,
в умовах, в головах тогочасних, і причому він говорив це суржиком, фактично українською, переважно українською мовою, але в голові в нього вже було укладено, що вона контрреволюційна. І тому, власне кажучи, коли почався 1920 рік, то більшовики врахували досвід 19-го, бо саме національний цей фактор, мовний, став каталізатором селянського спротиву, і під гаслами Незалежної України їх, власне кажучи, прогнали влітку 19-го року. Денікін, звичайно, був силою, але без масових селянських повстань, без національного визвольного руху, то б нічого не вийшло. І вони цей урок врахували, і вже в листопаді так все обговорили і вирішили надати максимум, як вони тоді вважали, поступок української мови.
А чи були ці заборони 1919 року на місцях якось оформлені документально? Тобто, що конкретно забороняли? Ви один приклад навели?
Ви знаєте, не було заборон, мається на увазі, щоб документально оформлено, це мала бути постанова якась з центру. З центру таких постанов не було, бо навіть столиця, вона ж лише півтора місяця була в Харкові, а вже всередині березня 19-го року, про що, до речі, дуже часто теж забувають українські дослідники, столиця переїхала до Києва і була там до кінця існування радянської влади в Україні, тобто до 30 серпня 1919 року. Заборони на центральному рівні не забороняли, але от на місцях, навіть в наркоматах, навіть така була рубрика у одній з газет «Червоний прапор», була така рубрика про русифікацію. І вони, там купа цих прикладів заборон, вони оцих прикладів, що в наркоматах, в установах, де оці на місцях, в селах, в повітах, отаких постанов було багато, коли заборонялося звертатися українською мовою.
Пане Геннадію, а якщо поговорити про передумови запровадження українізації, про знову ж таки ось цей період 1919-20 років, який був розклад сил у політичних лівих, зокрема, виключно лівих політичних партіях України? Наскільки я розумію, Незалежна комуністична партія більшовиків України проіснувала лише 3 місяці з від квітня до липня 18-го року, потім її було включено в повному складі до Російської комуністичної партії більшовиків. І в самій партії більшовиків було багато ідеологічних суперечностей, зокрема щодо національного питання, і все це підігривалося тим, що у більшовиків був повністю втрачений зв'язок з народною підтримкою, з народом, який підтримував українську мову. І як партія, Українська комуністична партія, яка існувала, боротьбісти, більшовики, як вони між собою, якщо в двох словах?
В двох словах спочатку треба уточнити, що незалежної більшовицької партії не існувало, просто справді в Таганрозі в кінці квітня 18-го року була проголошена ідея створити комуністичну партію України, яка була пов'язана з Москвою лише через Третій інтернаціонал. Ну, тобто те, що ви говорите, фактично незалежною. Але потім цю ідею переграли і в Москві вже по-іншому зробили, і всі ті комуністи, які діяли в Україні, плюс ліві українські соціал-демократи, об'єдналися в липні 1918 року в Комуністичну партію більшовиків України. Тобто це були не лише ті більшовицькі організації, які діяли в Україні, представники, зрозуміло, тих більшовицьких організацій, які діяли в Україні, а й ліві українські соціал-демократи, які в майбутньому зіграють вагому роль, власне кажучи, в повороті до політики українізації, вже як наче вони ж були більшовиками. А от щодо відносин партії, то в 19-му році, коли ці партії відкрито, названа вами партія боротьбістів, тоді це була Українська партія соціал-революціонерів-комуністів, вони в Українську комуністичну партію боротьбістів організувалися лише в серпні 19-го року, і УКП, як ви назвали, але в 19-му році це була партія Українська соціал-демократична партія незалежних, вони в 20-му році стали Українською комуністичною партією. Вони діяли певний час всі разом у легальному радянському полі, але саме майбутні укапісти, тоді вони незалежниками називались, жорстко критикували, і, власне кажучи, їх друкований орган «Червоний прапор» і друкував ті випадки русифікації, про які я згадав, що було в газетах.
Критикували комуністичну партію більшовиків
України за русифікаційний вплив і за економічний визиск.
І тут я наведу навіть конкретну цитату. Це партія антиукраїнська, ідучи проти національно-політичних прав українського народу, вона є партія ворожа до української держави. Ця партія служить російському імперіалістичному більшовицькому урядові. Це приклад цитата з резолюції незалежників укапістів щодо партії більшовиків.
Так, так. І вони навіть у квітні місяці в кінці квітня почали збройну боротьбу. І якщо боротьбисти майбутні, ну, вони тоді були боротьбистами, просто тоді були есерами-боротьбистами, майбутньому комуністами-боротьбистами. І якщо есери-боротьбисти залишились в радянському полі, мається на увазі, не піднімали збройного повстання проти більшовиків, то незалежники спробували не те, що підняти, а очолити ті вже масові повстання, які були, під українськими радянськими комуністичними гаслами. Тобто вони не відмовлялися від комунізму, не відмовлялися від радянської форми влади, критикували більшовиків як зовнішніх окупантів, як русифікатів.
Вони їх називали, зокрема, окупаційна партія гастролерів.
Ну, було і таке, і мало того, сам навіть самі більшовики, той же ж Мануїльський восени 1919 року, коли розглядав оці свої приходи більшовиків, каже, він говорив теж в плані, що це гастролі, нас закінчилися другі гастролі, треба щось робити, щоб не було, щоб це не перетворилось на треті гастролі. Тобто треба якось змінювати свою політику.
Гаразд, аж ось наступає 1920 рік, і комуністична партія більшовиків поглинає спочатку партію боротьбистів, збільшивши тим самим число членів партії, які розмовляють українською. І таким чином починається українізація зсередини комуністичної партії більшовиків.
Справа в тому, що перед тим, чому і вдалося поглинути, вони ж не просто поглинули. Боротьбисти самі, де під тиском, де під впливом рішень, боротьбисти самі погодилися розпустити свою партію і вступити в комуністичну партію більшовиків України. Ключовий тут зіграло два моменти, пізніше це всі визначали, два документи. Це резолюція про радянську владу в Україні, яка була спочатку схвалена пленумом ЦК РКПБ 28 листопада, а потім на грудневій конференції 19-го того ж року затверджена вже такому всеросійському масштабі. І наказ Троцького військам, що вступають в Україну, де в обох оцих документах проголошувалось право України на незалежність, навіть незалежність певна України. І головне, в резолюції ЦК РКПБ втілювалися ті рішення, за які боролись боротьбисти, насамперед зміна селянської політики і найголовніше – це саме впровадження української мови в діловодство, тобто визнання рівноправною української мови із російською. Власне, це спочатку було вперше зроблено більшовиками в оцій резолюції, а згадана на початку передачі рішення вже декрету в УЦВК, це вже була, так би, імплементація цього рішення, чи як його назвати, в українському законодавстві. До того це все було зроблено саме більшовиками. І от після того вони вже почали змінювати свою політику відповідно до партійних настанов. Мало того, я скажу, що ця постанова, ну, вона недооцінена, в тому плані, що вона ж дуже часто говорить, що українізація почалася в 23-му році. Ну, це неправда, бо вона почалася в 20-му. Але був період і в 21-му, і в 22-му були коливання, коли думали, ну, раз почався НЕП, раз уже селяни на зразок того, що і так за нас, то нащо нам ця поступка в українській мові потрібна? І от отим бастіоном на місцях проти більшовиків, які хотіли, не хотіли українізації, отим бастіоном, за який не можна було виступати, була саме постанова від оця, ну, груднева резолюція РКПБ про радянську владу в Україні, де українська якраз визначалась як рівноправна з російською.
Чи можна вважати, що політика українізації була якоюсь особливою, якщо порівнювати втілення аналогічної політики на інших національних територіях?
Так, безумовно. Особливо і саме в плані тому, як зразок для інших, розумієте? Тобто на досвіді українському, який розпочався в 20-му році спеціальним рішенням ЦК РКПБ, цей досвід був переосмислений і уже справді в 23-му році, уже в межах всіх контрольованих більшовиками територій, які в липні об'єдналися в Радянський Союз, була впроваджена та політика, про яку нерідко і сьогодні говорять, політика коренізації.
Тобто українізація була на 3 роки раніше, ніж коренізація.
Так. Тобто оцей досвід імплементовано, і тепер і навіть на території України після цього почали створюватися не лише українські там школи, українські кадри готуватися, а і кадри мовами національних меншин, які ж проживали, мешкали компактно. перш за все німці перші, потім греки, потім поляки, потім євреї. Тобто це ті райони, ті сільські райони, ті сільради, де були створені національні сільради, і вони діяли справді в Україні. Але розумієте, в чому мета українізації, як її бачили, скажімо, в Українській Народній Республіці і в Радянському Союзі, вона кардинально різниця. Якщо в Українській Народній Республіці, і це часто переносять на радянський період, українізація це була як, як підйом української культури, української мови, як національне відродження, тобто щось таке природнє, дерусифікація і підйом культури, то для більшовиків з центру. На місцях часто по-інакшому могли інтерпретувати, але в центрі це був як засіб опанування українського суспільства, перше. І друге, як засіб, з допомогою якого можна швидше здійснити модернізацію. Нас говорили індустріалізацію. Тобто переход до суспільства на індустріальні рейки. Бо якщо навчити людину рідною мовою, це набагато швидше і легше, ніж чужою. А потім уже рідною мовою, умовно кажучи, пояснювати все інше, в тому числі і про передову роль російської мови, це вже трішки буде пізніше.
І якщо говорити про українізацію і про сприйняття цієї політики в межах безпосередньо партії більшовиків, наскільки всередині цієї партії, наскільки міцним був опір для такого просування української мови?
Спротив був величезний. Більшість більшовиків, якщо їх, здається, на 22-й володіли більшовиків українською, я можу зараз помилитися, але мені здається 11%, то що говорити про спротив? І от розумієте, коли у квітні вже 23-го року, після певних там коливань, які були протягом 21-22-го, з сподіванням там про відмову від української мови, все-таки в Кремлі повторно затвердили, але тепер уже в межах всіх контрольованих земель курс на коренізацію, то от така цікава деталь, що лунали як пояснення, чому ми таки будемо проводити українізацію, серед всього того ракурсу різних думок, лунала така думка, нам потрібно це для там того, щоб завоювати українських селян, для того, щоб здійснювати модернізацію. І лунала така теза, що ми ж можемо в будь-який момент в один день від цього всього відмовитися. І тому, коли Скрипника, умовно кажучи, вітали на цьому ж таки всеукраїнській конференції, яка відбулася в квітні 23-го року, що оця його лінія все-таки тепер перемогла у всесоюзному масштабі, то він не дуже радів, тому що одне і говорив, що одне на словах, а інше на ділі.
Тобто перемоги як такої не було.
Він це бачив до 23-го року значну, до речі, частину боротьбистів, які влилися в партію КПБУ у 20-му році, вже було виключено. Тобто, не змінюючи магістрально на рівні гасел, не відмовляючись від цієї національної політики рівноправності, від українізації, йшла підготовка фактологічна до того, щоб це вже безболісно відмінити. І тільки після 23-го року настав період певного затишшя, який колись так образно назвав Террі Мартін декретною українізацією, ми тепер цю назву сприймаємо. Тобто українізація була за великим рахунком на рівні декретів. Рішення є, але воно на місці не виконується. Навіть центральна преса тривалий час залишався російською мовою. Тобто, власне кажучи, до приїзда Кагановича і певного адміністративного нажиму в цьому плані, на місцях просто нікому було робити, бо це ж більшовикам треба в першу чергу українізовувати було самих себе. Освіта так українізовувалася, і, власне, там поставили і наркомом освіти Олександра Шумського. А от партійне і державне життя дуже слабо. І реальна така українізація почалась після приїзду Кагановича. Так, і знаєте, як показник реальної українізації можна вважати появу терміну «національна меншість» стосовно росіян. Бо до того, незважаючи там на всі гасла, декрети, які були ухвалені із 20-го, багато таких декретів в 23-му і в 25-му, дуже тривалий час
залишалася українська мова, так би мовити, на, ну, умовно кажучи, рівною, і було дві титульних нації – росіяни і українці. Тобто, коли говорили про нацменшин, говорили там про поляків, німців, інших, але не про росіян. А от з 27-го року почали говорити і про росіян як національну меншість, і, власне кажучи, того ж року було утворено 9, здається, російських національних районів. Суть в тому, що це ті райони, де діловодство не переводилось на українську мову. Тоді, як в інших національних районах, в польських діловодство переводилось в польському на польську, скажімо, в німецьких на німецьку, а в інших на українську, а в цих це якби було право залишити діловодство на місцях, в районах на російській мові.
Історик Геннадій Єфіменко у програмі «Антикульт» на Громадському радіо. Нагадаю, також наші телефони 0800 750 490, 0800 750 490. І продовжуємо наш ефір.
Отже, таким чином ми зрозуміли, що в грудні 19-го року російська партія більшовиків закріпляє право трудящих мас вчитися українською, вправо держслужбовців та в державних установах, обов'язок в державних установах службовцям використовувати українську мову, і щоб надалі всі службовці вміли говорити українською мовою. І таким чином в квітні 23-го року на конференції Комуністичної партії більшовиків України доповіддю Михайла Фрунзе, так би мовити, тепер вже легально імплементується політика українізації в Україні. Тут питання, наскільки сильно воно централістами зустрічало опір на місцях, ви вже частково відповіли, але до приїзду Кагановича, до призначення його першим секретарем ЦК КПБУ, взагалі було геть ні туди, ні сюди?
Ні, ну чому? Знаєте, я тут трішки таки уточнюю, що імплементовано все-таки не Фрунзе у 23-му році, імплементовано все-таки у 20-му році саме тими постановами і рішеннями, про які було сказано. Зокрема, крім того, дуже важливо, і ця тема постійно розвивалася, було утворено школу червоних старшин, де намагалися ввести командування українською мовою. Тобто наближали, так би мовити, наближали і партію, і армію до України. А в 23-му, справді, на всеукраїнській конференції то було підтверджено, але це вже було навіть в українському варіанті підтверджено на конференції рішення пленуму від жовтня 22-го року. Тобто там цікава історія про ці роки, коли були коливання з 21-22-й, але тут трішки інша тема розмови. А от щодо того, ну, спротив був, але розумієте як? Спротив, ну, це не спротив, активний спротив, спротив невиконання, а спротив, ну, байдикування. Багато чого, багато ж дуже рішень, які ухвалюються, це ж і наша українська традиція.
Ігнорування?
Закони, рішення. Не те, що ігнорування, а відкладення в бік, і хай, може, якось воно розсосеться.
Зволікання.
Зволікання, так, да, швидше зволікання. Бо це ж воно донині в нашій оцій традиції, що, а от подивіться на сучасну політику, багато з чого такі, якийсь там скандал, емоції, все, а потім намагаються забути, а вдруг воно розсмокчеться. Багато що як тим чи іншим чином справді розсмоктується. Тобто, просто не було політичної волі, а коли вона з'явилася, то вже була підготовлена на рівні інформаційному, підготовлена суспільство, підготовлена партійні діячі, вони були підготовлені, і, власне кажучи, тому за Кагановича воно і пішло швидше, тому що вже були готові до цього.
Таким чином, процес українізації, упроваджений більшовиками України як тактика зближення з українським народом, він зустрічається, попри все, з буйним процесом українського національного ренесансу, що йшов знизу вгору.
Так.
І будителем цього руху постала українська інтелігенція, а рушійною силою – українське село.
Так, так, так.
Тут ще, до речі, також для мене особливо знаменна ознака епохи – повернення у 1924 році Грушевського з еміграції. 1924-25 взагалі було таке масове повернення старих більшовиків в Україну. Вони тут почали займати посади.
І Грушевський підтримав політику українізації.
Безумовно. Я вам навіть більше скажу, що це не Грушевський повернувся, а Грушевському дозволили повернутися. Тобто він би міг би повернутися і раніше. Мало того, у 20-му році, коли, власне кажучи, оця політика українізації, як ми кажемо, стартувала, так, у 20-му році він і його партія, він тоді був партією українських есерів, навіть схвалювали Третій інтернаціонал і були не проти до нього вступити. Вони підтримали саме більшовицьку радянську Україну в боротьбі з Польщею і Петлюрою. От чому справа. Тобто, так, потім він критикував певний централізм в ті ж роки, які більшовики хотіли приєднати фактично Україну до Росії. Але наміри повернутися в нього, ну, принаймні, не знаю, як у нього, але на рішеннях Політбюро обговорювалося, чи дозволити повертатися Грушевському чи ні. Мабуть, ж без його звернення цього ж би не було. І до 24-го року то не дозволялося, а потім дозволилося.
І після повернення Грушевський відновлює історичну секцію Українського наукового товариства, очолює кафедру історії українського народу, починає редагувати цілий ряд видань Української академії наук, і, що найголовніше, він закінчує працю «Історія України-Руси». Разом з тим починається відродження, бум української літератури. Виходять місячники літератури, такі як «Шлях мистецтва», «Плух», «Вапліте», «Нова генерація», «Життя і революція».
Так, безумовно, все це було, і там дуже цікаві дискусії, особливо дуже велика роль. У нас же в сучасній Україні такого немає. Ви уявляєте, тоді оці всі літературні дискусії, чому вони такий розголос великий набули? Та тому, що вони друкувалися фактично спочатку як додаток безкоштовний у вістях в ОЦВК. Тобто, ну, в основній газеті і виходили на самі широкі щаблі. Це якби зараз, да, по телевізору в прайм час культурні проблеми обговорювалися. Тобто, це справді було широке відродження. Тобто, люди на місцях, місцева інтелігенція, справді багато хто повірив, що це не просто, ну, вони ж не читали, не вчитувались партійні документи, не знали, що в голові в Сталіна, а подумали, що це справді українське відродження. Власне кажучи, навіть була така ідея, яку навіть Сталін з часом озвучив, про три етапи розвитку націй. І от якщо навіть сам Сталін говорить, що на другому етапі соціалістичні нації культурно розвиваються і лише там на третьому почнуть зливатися, то, а коли цей третій ніхто не міг сказати, бо для того потрібні якісь передумови в світовому масштабі у Сталіна було, то це було сприйнято справді як, ну, рішення там більшовицької партії про сприяння розвитку української культури, про, власне кажучи, сприяння розвитку українського народу за великим рахунком. Таке було.
До речі, я хочу на недовгий час повернутися саме до втілення на державному рівні і вимог до державних службовців. Бачив статтю на Радіо Свобода, яка зараз у мене перед очима, і тут наведена посвідка про складання бухгалтером іспиту на знання української мови, без якої не брали на роботу. Київська область, 28-й рік. Тобто, чи дійсно були такі вимоги до державних службовців чи претендентів на посади знати мову, і наскільки це реально впроваджувалося?
Ну, це справді було, але впроваджувалося в залежності від регіону, тобто на Київщині раніше, десь пізніше. Штрафами постійно лякали, але я не знаю, як вони...
Оце за всією суворістю контрреволюційного закону.
Так, то було теж сказано, його ж нікого за це не карали фактично, але пролунало як, так? От, бачите, ви навели посвідку 28-го року, а я вже перед самим таким кардинальною зміною політики українізації в 33-му році в 32-му році. Здається, якщо не помиляюсь, навіть у грудні були такі суворі постанови, що от, ну, опублікували в грудні, можливо, трішки раніше приймали, що от тепер ми точно будемо штрафувати за незнання української мови. Тобто, десь, можливо, штрафували, але нікого не засудили, нікого не ув'язнили за антиукраїнське висловлювання чи боротьбу проти українців, але звільнити з роботи могли, так.
Тут ще цікаво зауважити стосовно самого терміну «українізація» і дивності його взагалі вживання, начекаючи на, наприклад, такі явища, як русифікація Росії, полонізація Польщі так, і так, українізація так. України. І в цьому контексті Іван Кошелівець, український літературознавець, літературний критик, в свій час зазначив, що це його пряма цитата, «Дехто ще тоді висловлювався проти визначення українізації на тій підставі, що Україну нема чого й українізовувати, її треба дерусифікувати. Тому доцільніше було б говорити дерусифікація».
Так, я не знаю, як воно і чому так вжилося, але мається на увазі закріпилося. Звичайно, ми часто, як історики, беремо ці лапки і все це, але оскільки, знаєте, вже часто люди під цим терміном розуміють саме ну, те, що відбувалось, те, що в більшовицький час називалось, то використовуємо, зрозуміло, цей термін. Але, звичайно, правильніше була дерусифікація, бо, власне кажучи, йшлось перш за все про право українців порядкувати на своїй землі своєю мовою, а не про змушування якоїсь більшості переходу там росіян на українську мову чи ще що-небудь. Я так думаю, що, можливо, певними причинами того, що це воно втілилось, бо в практичному сенсі термін «українізація» вперше почав застосовуватися в 17-му році до російської армії. Але він тоді мав на увазі, звичайно, не скільки переведення на українську мову і ведення українською мовою якихось ну, діловодства, скільки зосередження в частинах українців, розумієте? Але потім от воно так пішло, і вже за ним ніхто не слідкував. Я не простежував, от чому саме так залишилось. А от вживатися почалася українізація російського війська саме от в 17-му році, після вже повалення Царату.
Звукорежисер Ігор Онисенко підказує нам, що є дзвінок від слухача. Вітаю вас в ефірі. Назвіться, будь ласка, і можете поставити запитання.
Алло, доброго дня. Я хочу запитати, дивіться, у 20-ті роки, в 19-му році, наші українські діячі, Грушевський, Петлюра, цей Скоропадський і так далі, так працювали над українською мовою, що звернулися до Леніна в 19-му році про те, щоб він допоміг навести лад, тому що вони самі не можуть. А вже був, як сказати, другий рік революції. От, от Петлюра і Скоропадський почали військові дії один проти одного. Положили багато українського народу і так і в військ, і так далі. Поки не прийшов Щорс під Чернігова і звільнив Київ разом з більшовиками. Питається в задачі. Тоді, виступаючи за національну ідею, за національну незалежність України, чому не приймали таких законів, які підвищували роль України і української мови в будівництві держави? Чому більшовики, як ви ж самі ось підтвердили, що вони сприяли розвитку української мови і призначали на посади українців, які знали українську мову, і людей, які дійсно знали українську мову. Недавно була передача, де омбудсмен Соцкрим і
я перепрошую, а можете сформулювати запитання конкретно до нашого?
Омбудсмен України виступає на російській мові. Скажіть, будь ласка, у нас штрафні санкції за відносно чиновників, які працюють на державних посадах, є за виконання закону про українську мову? І чи вони застосовуються? Так як тоді застосовували штрафи за незнання і нездачу чиновниками української мови, і зараз воно є чи немає?
Тобто запитання про історію, про сучасність. Дякую вам.
Ну, тут спочатку треба сказати, що такого не було, щоб Скоропадський і Петлюра зверталися до Леніна і сказати про те, що в УНР якраз були закони щодо української мови і, власне кажучи, в 19-му році це було одним із предметів критики з боку більшовиків. Тобто тут багато чого наплутано в самому вступі до питання. Ну, щодо сучасності я не можу сказати, але оті штрафи, навіть якщо вони були лише там в кінці 20-х, на початку 30-х років, тобто вони не були масовим явищем. І якщо відбувалася українізація, це перш за все під адміністративним тиском єдиної партії, єдиної керівної сили, тобто, ну, тих штрафів не було. Я не розумію цей зв'язок між тогочасністю і сучасністю. Як зараз, це вже таке питання не до мене.
Зараз, напевно, ми будемо говорити більше вже про згортання цієї політики українізації, але для початку хочу запитати от про основні підсумки. Якщо брати в довготривалій перспективі цей період українізації, до яких результатів призвів в першу чергу?
Ну, власне кажучи, більшовики виконали основне завдання. Вони укорінилися в українському суспільстві.
Зберегли владу.
Не просто зберегли владу, а дуже багато українців стали вважати радянську владу своєю. На селі, особливо на початок українізації, таких було небагато. І мова зіграла в цьому дуже важливу роль, і від мови, попри певні сучасні розповіді істориків і, так би мовити, не спогади про минуле, від мови не відмовилися ні в 33-му році, ні в 38-му році. Бо в 33-му році просто була замінена так звана петлюрівська українізація, тобто яка враховувала не лише більшовицькі, не лише, і, можливо, навіть не скільки більшовицькі завдання, а яка сприяла справді культурному розвитку українського народу, на, власне кажучи, більшовицьку українізацію. Коли українська мова використовувалася як засіб контролю над суспільством, від неї не було відмови, вона залишалася. Хоча, справді, паралельно там правопис почали наближувати до російського, а до того якраз віддаляли. Бо правописна конференція 27-го року – це віддалення українського правопису від російської. А вже 33-й рік – це справді наближення. Тобто не було такої відмови. Але основні завдання – оце перше – укорінення. І, по-друге, а звідки? Що ми не будемо говорити, але основне завдання – це модернізація, індустріальна, економічна модернізація. Теж в Україні була, ну, більш-менш успішною, дуже багато в чому завдяки тому, що було впроваджено навчання українською мовою, тобто завдяки теж політики українізації. Тобто основні свої цілі більшовики виконали, і, на жаль, те, що вони їх доволі успішно виконали, воно до цього часу залишається, віддається в нашому суспільстві, бо вони при виконанні утилітарних завдань, вони знищували культурний потенціал українського народу, фактично.
І ось наступає 26-й рік, 1926 рік, і починають надходити перші дзвіночки на наступ та згортання, так би мовити, українського відродження. Саме в квітні 26-го року Сталін пише закритого листа до першого секретаря КПБУ,
генерального
тоді ще так, секретаря КПБУ Кагановичу та іншим членам Політбюро ЦК з рішучим осудом позиції Миколи Хвильового, котрий, мовляв, почав кликати народ геть від Москви. Національна проблема в Україні, як цитата, боротьба проти російської культури та її найвищого досягнення ленінізму. Цей лист став сигналом для гострої критики з боку московського, потім республіканського керівництва. І після критики Хвильового під критику потрапляє тодішній нарком освіти Олександр Шумський. Все це призводить до того, що в 1927 року Шумського звільнюють, ба навіть, що цікаво, за Шумського тоді заступилася Компартія Західної України.
Було так.
А і на посаду наркома освіти, під яким під головуванням, як під керівництвом якого тоді була вся культурна та освітня сфера, призначають Миколу Скрипника, старого переконаного большевика, соратника Леніна, так би мовити, з прогнозом, що це буде перевірений кадр, і політика українізації тепер буде в надійних руках. Але виявилося трохи не так, бо за Скрипника навіть офіційне видання партії, яке називалось «Літопись революції», почала виходити українською мовою. Скрипник – нарком-бунтівник?
Ні, Скрипник в жодному разі не нарком-бунтівник. Просто Шумський справді був чужим весь час для партії, бо він був вихідцем із боротьби з цим для більшовиків. І, власне кажучи, він обурювався проти тієї ідеї, яка, до речі, в видозміненому вигляді і нині сьогодні лунає. А тієї ідеї, яка лунала, так би мовити, в тогочасному партійному апараті, проведемо українізацію без українців. Тобто було і таке гасло. І тут важливо те, що він якраз, так би мовити, від тих завдань справжньої українізації, він не лише на словах, а й не лише на ділі, а й на словах відходив. Тобто він справді мріяв про відродження, скажімо так, українського народу, і певний час він же ж підтримував Хвильового. І це те, що якраз чітко характеризує оця зміна, а потім, власне кажучи, боротьба з Скрипником, чітко характеризує основну мету Кремля. Незважаючи на те, що на 12-му з'їзді РКПБ у квітні 23-го року великодержавний шовінізм був проголошений головною небезпекою в національному питанні, на території України не було жодного, підкреслюю, жодної справи проти великодержавних шовіністів. А вже в 25-му-26-му роках, оце ж ви назвали зараз хвильовизм, шумкінізм, 28-го подібне було в економіки Волобуївщина, потім була і Скрипниківщина. Тобто навіть серед таких близьких до партійного естеблішменту, так би мовити, рухів, от були, так би мовити, викремлені національні ухили. А коли у тому ж таки 28-му році Микола Скрипник, який ще був в зеніті слави, намагався організувати подібний напад на Лебедівщину, як ухил до великоросійського шовінізму, то йому зразу було сказано, що Лебедівщина не несе загрози соціалізму і як ухил не може розглядатися. Це, власне кажучи, була та партійна позиція, яка характеризувала зміст політики коренізації, яким вони його вбачали. Незважаючи на гасла, було ж офіційне гасло про національну політику, національну, ну, в Україні, українську форму радянською за змістом. Тобто, незважаючи на всі ці національні гасла, вони вишукували і намагалися подавити цей зміст. В 26-му році, і про це багато Юрій Шаповал свого часу писав, почалося активне відстежування антирадянських, антиросійських настроїв серед української інтелігенції. Власне кажучи, та справа майбутнього СВУ, вона коріннями теж в 26-й рік. Тобто, це все відслідковувалося, щоб, не дай Бог, не допустити якогось антиросійського, антирадянського вибуху.
Так, і тут вже було згадано, в цей період з'являється стала фраза «національний ухил». Для наших слухачів поясню про Михайла Волобуєва. Він в 1928 році у своїй праці, яка називалася «До проблеми української економіки», заявив, що Україна економічно експлуатується Росією і має взагалі колоніальний статус. Таким чином, Хвильовий, Шумський та Михайло Волобуєв стали отим уособленням націонал-ухильництва, і від них пішли похідні жупили, відповідно, хвильовізм, Шумським і Волобуєвщина. Все це, звичайно, на думку більшовиків, вкрай суперечило політику інтернаціоналізму. Аж ось рухаємося далі, і починаються показові ганебні судові процеси. Було три московських процеси в кінці 20-х, на якими Сталін розправився зі своїм найближчим політичним в минулому оточенням. Був процес промпартії, який відбувся в Москві в листопаді-грудні 30-го року. А в Україні відбувається у березні-квітні 30-го року процес спілки визволення України. Це процес відбувся над 45 керівниками та головними діячами так званої спілки визволення України. На лаві підсудних тоді опинилися академік Сергій Єфремов, колишній прем'єр уряду
Української Народної Республіки Володимир Чехійський, літературний критик Андрій Ніковський. Загалом ці 45 підсудних вони становили, так би мовити, верхівку з партії, яка налічувала більш ніж 400 членів. Пане Геннадію, взагалі існувала така спілка визволення України?
Ну, в вигляді спілки, звичайно, не існувала. Це про це історики вже давно сказали. Але ну, настрої були. Те, що цитувалося під час судового процесу, як сказано ними, переважно говорилося, в тому числі там вже ж було залучено ще денник Єфремова. Тобто вони були справді антирадянські, налаштовані багато в чому. До речі, оцей Чехівський, який згадали, це взагалі цікава особа. Він же ж його у 19-му році вважали близькими до незалежників. Тобто він виступав проти війни із радянською Росією і, власне кажучи, пішов з посади, коли ця війна вже стала неминучою і в активній фазі. Він очолював Раду міністрів. Потім він, повернувшись, він працював на ниві України, був ну, серед тих, хто організував Українську автокефальну церкву, скажімо так. І це був удар 30-го року, справа СВУ, це не лише проти академіків, а й проти Української автокефальної церкви значною мірою. Бо після того, ну, в цей же час, в січні 30-го року її просто заборонили, скасували. Коли стало зрозуміло, що частина автокефалістів ну, в цій справі, бо судовий той процес у березні-квітні був, але ж заарештували їх то раніше.
Угу. В 1928 році починається перша п'ятирічка. А разом з нею починається процес виключно болісний, колективізації та індустріалізації. Розуміючи, що в Україні колективізація проходить з великим болем та з великим супротивом з боку місцевого селянства, Москва в січні 1933 року йде на рішучий крок і направляє в Україну Павла Постишева, який зайняв тут посаду не першого, а другого секретаря ЦК Компартії України, але слід зазначити, що Постишов привів разом з собою з Москви ряд цікавих персоналів, зокрема Всеволода Балицького, який згодом очолить НКВС, ні?
Справа в тому, що Балицький і Постишев, це ну, бачите, ви перескочили із 28-го року одразу на 33-й. Постишев і Балицький працювали в Україні, Балицький взагалі із, ну, в основах ДПУ ВЧК був ще в 20-му році заступником, а до 30-го року він теж працював в Україні, просто на певний час їх замінили і викликали в Москву, а потім повернули. Власне кажучи, Постишев був одним із супротивників Скрипника, а під час колективізації, яка справді почалася спочатку просто директивно, а потім уже примусово, це вже дуже примусово, це якраз розкуркулення, це вже січень 30-го року. От якраз на цій основній фазі Постишева і Балицького не було. Був Реденц, умовно кажучи, замість Балицького очолював ДПУ, і Постишев був у Москві. А в 33-му році вже про колективізація вже завершилась. Постишева кликали якраз уже з іншою метою. Постишева кликали для боротьби з українським націоналізмом. Тому що було відомо, що він, ну, в лапках націоналізмом, зрозуміло. Угу. Тобто проти національно орієнтованих комуністів, серед яких, власне кажучи, і був Микола
так,
Скрипник.
Так, слід зауважити, що взагалі в цей час з'являється жупел українського буржуазного. Ну, він не з'являється, він відбувається його чергова інкарнація. Український буржуазний націоналіст тепер знову головний ворог Радянського Союзу. І ніби Постишев впускає поголос, що колективізація, плани колективізації зриваються через українських націоналістів, які гуртувалися навколо Скрипника.
Тільки дивіться, не колективізація, хлібозаготівель. Тому що колективізація була завершена і вже, ну, якщо там 2-3 5-7% збільшилася за час, то це дуже несуттєво. Хлібозаготівель. Там питання, якраз ключове питання 32-33 років, навколо якого публічно велись дебати, наприклад, на конференції, всеукраїнській конференції 32-го року, це саме хлібозаготівлі. І саме Скрипник виступав за зменшення свого часу планів, а коли Постишева направили в Україну, справді в кінці січня 1933 року, то основною його метою було не колективізація, а саме взяття під контроль партійної організації і, перш за все, знищення національно свідомих комуністів і тих, хто їх там підтримує. Його боротьба звелася до боротьби Скрипника. Він навіть збирався, тому що таки в 33-му році була така ідея, уже навіть виставлена на обговорення, але Сталін потім забалотував Косіора як найближчого до Скрипника діяча КПБУ. Теж піддати остракізму, це вже влітку 33-го, після самогубства Скрипника. Тобто його мета була опанувати українську компартію і боротися з українським так званим націоналізмом. І саме за його правління, реального правління, першим Косіор залишався першим секретарем, за його правління і було український націоналізм оголошено основною небезпекою в національному питанні. До того це був великодержавний шовінізм. А в 33-му році у листопаді на пленумі ЦК КПБУ було оголошено український націоналізм основною небезпекою в національному питанні. І підкреслилось, якщо в межах всього Радянського Союзу основною небезпекою залишається великодержавний шовінізм, то в Україні український. Але Постишев був реалізатором. Всі ці правки, доповіді Косіора, в якій це було проголошено, і тез Постишева правились безпосередньо Сталіним. Про це є свідчення. Тобто це була сталінська ідея.
Отак, від початку політики українізації до проголошення українського націоналізму як основної небезпеки у радянської держави, ми проговорили з істориком Геннадієм Єфіменком. У студії працювали Григорій Пирлік та Євген Білий, за звукорежисерським пультом Ігор Онисенко.
Почуємося за два тижні. Слухайте, думайте.
Антикульт.